Líneik Anna Sævarsdóttir.
Virðulegi forseti, biðst afsökunar á mistökum í fyrir ræðu. Háttvirtan þingmann Helga Hrafn Gunnarsson afsökunar. En langar þá að byrja því að það sem háttvirtur þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson hefur lagt til umræðunar nýttist nefndinni tvímælalaust og ákvæði sem að koma inn í breytingatillögu nefndarinnar byggja meðal annars á þeirri vinnu aðkomu persónuverndar og meðferð gagna. Því fyrr sem að þessar tölfræði upplýsingar eru aðgengilegar, því betra. Við stöndum hins og að frammi fyrir því að þetta var ekki samþykkt á síðasta þingi, síðasta vorþingi, þó unnið væri að málinu. Við náðum heldur ekki að samþykkja til sumar, en því, eins og segja, því fyrr, því betra, því betur nýtast þetta.
Þá veitir ansvar háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður.